o'zingizga dastlabki tashxisni avvalo soch va terining umumiy holatiga qarab turib sezishingiz mumkin. Juda ham silliq, ya'ni ipakdek mayin teri kishida revmatizm va podagraga moyillik borligidan dalolat beradi. Shuningdek, buyrak va qovuq kasalliklarini ham e'tiborga olish lozim. Teringiz birdaniga sovuq va nam bo'lib qolsa va doim shunday holatda buyursangiz, darhol jigarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish lozim. Terida osilib turadigan hollarning paydo bo'lishi ichaklar va boshqa ichki a'zolarida poliplar borligidan darak beradi. Teri va og'izdan noxush hid kelsa, e'tiborsiz bo'lmang. Bunda ovqat hazm qilish yo'lini tekshirtirish va stomatolog ko'rigiga borish lozim. Sochlar sinuvchan bo'lib qolgan bo'lsa, demak ichaklar faoliyatida muammo paydo bo'lgan.
Agar ular to'qilayotgan bo'lsa, tibbiy oziqlar yetishmayotganini bildiradi. Bundan tashqari, odamning xati ham uning salomatligi haqida so'zlar ekan. Yozuv oldingisiga nisbatan keskin va sezilarli darajada o'zgarganini sezsangiz, bu holatni diqqatsiz qoldirmang. Jigarda og'irlik oshganini tepaga emaklab ketayotgan yozuvdan bilib olish mumkin. Aksincha, ya'ni yozuv pastga qarab ketsa, oshqozon qo'shimcha e'tiborga muhtoj. Yozuv chog'ida harflarning ba'zi qismlari qatorning pastki qismiga tushib, chap tomonga bo'y cho'zsa, qovuq va buyrakda ortiqcha og'irlik borligidan dalolatdir. Kishi o'z kuchini xuda behudaga sarflashni boshlasa, uning yozuvi ortiqcha kattalashib ketadi. Ingichka yozuv kishining hayotiy tonusi pasayganidan va u dam olishga, kuch to'plashga ehtiyoj sezganidan so'zlaydi.
Odam haddan tashqari zo'riqqanda yozuvidagi harflar juda kattalashib ketadi. Yozuvda qandaydir ohangjamador o'zgarishlar, ya'ni harflar bir-birining ustiga chiqib ketsa yoki birdaniga qayrilsa, bu holat asab buzilishi sodir bo'lganidandir. Depressiya va kishining kayfiyati tushgan hollarda harflar qismlari qisqarishni boshlaydi. Bunda ular qatorning yuqori qismiga chiqib ketadi. Odam ovozi ham kasalliklarni aniqlashda katta yordam beradi. Qon bosimi ko'tarilganda giperfaollikda odamning ovozi kuchayadi. Gaplar esa qattiq urg'u bilan birdaniga notekis holda chiqadi. Ko'ngil aynishi va migrenda esa aksincha kishi sekin gapirishni boshlaydi. So'zlarni cho'zadi va ovozi do'rillab chiqadi.
Ko'z va ko'z atrofining ahvolini diqqat bilan kuzating. Ko'z ostida shish paydo bo'lganini, ko'z atrofi terisining rangi o'zgarganini sezsangiz yoki sizni ko'z yoshlari bezovta qilsa, zudlik bilan nazoratdan o'tish uchun shifokor qabuliga yuguring. Kirtaygan ko'zlar va ular atrofining to'q jigarrang tusga kirishini qon aylanishi a'zolari va limfa tugunlari tizimi kasalliklari belgilaridir. Gijjalar bilan zararlanganda ko'z atrofi ko'kish tusga kiradi. Lekin bu holat asosan bolalarga xos bo'lib, bola kechqurunlari tishlarni g'ichirlatadi. Ko'z ostida doimo shishlar bo'ladi. Shuningdek, iyak yoki pastki qovoqlar shishi, quloqlarning qizarishi buyrak kasalligi ehtimolini bildiradi. Ko'zdagi oq parda doimo sariq rangda bo'lsa, u holda jigar va o't pufagining surunkali yallig'lanishini davolashga shaylanavering.